Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Mulțumim lui Dumnezeu foarte mult pentru ceea ce se întâmplă între noi, dar vreau să vă spun că suntem numai la un capăt de drum. De ce învățăm noi aici, din cuvântul lui Dumnezeu, orice lucru centrat pe Mântuitorul? Orice lucru centrat pe Iisus? Am ajuns la această cunoștință că și Biblia trebuie privită în această lumină, însăși Biblia. Nu sunt pe o poziție de egalitate oamenii din Biblie cu Iisus. Ei sunt prorocii care au vorbit despre Iisus. El este Iisus despre care au vorbit acești proroci. Cu alte cuvinte, cuvântul lor trebuie totdeauna privit în lumina cuvântului lui. Întâi și întâi, aceasta este măsura, acesta este standardul, cuvântul pe care l-a spus el despre un alt cuvânt. Și de ce învățăm, așa cum am spus, în toate lucrurile despre Mântuitorul? Fiindcă doar cu aceasta vom rămâne. Nimeni nu o să rămână cu religia lui, vreau să vă spun. Nu, departe de noi lucrul acesta. Pe patul de moarte sau la capăt de drum, indiferent care este acest capăt de drum, nu va rămâne decât un singur lucru. Dacă tu ai primit în viața și ființa ta pe Mântuitorul, nu te vei întreba din ce religie ai făcut parte și așa mai departe și ce ai făcut și ce n-ai făcut. Un singur lucru va conta în clipa aceea. Dacă ai primit în viața și ființa ta pe Mântuitorul, dacă ai primit în ființa ta legământul lui, atenție, nu că ai făcut legământ cu el, asta e cu totul altceva, ci dacă ai primit legământul lui în viață prin care el a promis și s-a jurat pe numele lui că îți va fi credincios. Asta însemnează primirea legământului lui Dumnezeu. Nu tu faci legământul, pentru că tu nu ții cuvântul nici două secunde. Nu tu faci legământul, tu nu ai putere să ții acest legământ. Legământul îl face Dumnezeu față de sine însuși, pe viața mea mă jur, spune Domnul. Deci acela e legământul și tu vii înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, am primit cuvintele tale, le cred din toată inima, fac parte din viața mea. Asta este tot. Nu este contract, nu este schimb comercial, îți dau una și îmi dai alta. Niciodată acestea sunt păgâne în esența lor. Vreau să vă citesc un mesaj care l-am primit din partea unui iubit prieten din București, care în timpul cutremurului care a avut loc, un cutremur nu devastator, nu cu probleme mari, dar care a creat emoții în multe inimi, dumnealui se găsea la etajul 8. Și știți că la etajul 8 s-aude un pic mai bine cutremurul decât la bază. Și mai ales că dânsul era o persoană care nu se putea deplasa. Noi contăm pe fugă în multe aspecte. Dumnealui nu putea conta pe fugă. Nu avea nici cum să fugă, nu avea nici cum să-l ajute cineva să fugă. Nu se putea. Și vreau să ascultați meditația acestui suflet de la etajul 8. Să vedeți cu ce a rămas omul ăsta în fața perspectivei în care blocul lui se mișca. Ascultați cuvintele lui. Eu locuiesc la etajul 8. Și am simțit foarte tare acest cutremur, dar am spus în secunda aceea: Doamne, facă-se voia ta cea sfântă, și o pace a pus stăpânire pe mine. Mi-am calmat soția și i-am spus: nu te teme, Dumnezeu este cu noi. Apoi am făcut o rugăciune și am adormit la loc. Nimic nu se compară, spune el, cu iubirea lui Dumnezeu pentru cei ce cred în el. Și da, spun el mai departe, am bătut palma și am hotărât să primesc acest legământ al Domnului. În fața lui am zis da. Cu ajutorul lui Dumnezeu, această persoană va fi din numărul nostru, va face parte dintre noi. Vreau să spun că în fața acestor lucruri atât rămâne. Religia nu a funcționat niciodată. Ea nu va funcționa niciodată pentru că este în sine o mare afacere omenească. Și vă spun de ce. În fața prosperității și a corupției, religia nu supraviețuiește. Atâți evangheliști, preoți, pastori, oameni de religie au plecat din lumea aceasta și au lăsat toate în urmă și când le-au întâlnit din nou, le-au luat din nou. Au recăzut în desfrâul din care au plecat, în hoțiile și minciunile în care au fost. Religia nu ajută. Autorul pe care l-am menționat anterior, când a vorbit despre lagărul acesta de concentrare, acolo unde oamenii se sfâșiau și se mâncau unii pe alții ca să supraviețuiască, a spus că nu era nicio deosebire între oamenii de religie îmbrăcați în uniformă și oamenii care nu aveau niciun fel de religie. Fiecare sfâșia pe celălalt ca să poată trăi. Deci m-am dat înapoi, m-am așteptat din partea acestor oameni ai religiei să se vadă ceva, să se cunoască ceva, să fie o diferență, mai degrabă să-și dea el viața decât să ia viața altuia și să-i smulgă bucata de pâine din mână sau ce-a mai putut ca să supraviețuiască. Ce mi-am dat seama că religia nu are nicio putere. Dacă trebuie să mărturisesc, spune scriitorul acesta, vreau să spun că oamenii religioși erau primii care călcau în picioare pe alții. Pentru că oamenii ăștia erau cei mai lipsiți de speranță. Dar zice, era acolo un om. Era un om acolo, a cărui purtare, într-adevăr, semăna cu Iisus din Evanghelie. M-am apropiat de omul ăsta și am vrut să știu taina vieții lui. Și am aflat că omul ăsta nu era un religios, ci era prieten cu Iisus. Religia și relația cu Dumnezeu sunt două lucruri atât de diferite. Aceasta este dilema de la fântâna lui Iacov, acolo unde stă femeia aceasta. Ea se găsește la o intersecție atât de complicată. Părinții noștri ne-au spus, și vreau să citim împreună aici în Evanghelie după Ioan, și aș vrea să luăm versetul 20, Ioan 4. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Nu știu ce să mai cred. Nu știu ce să mai fac. Părinții m-au adus la biserică, m-au învățat într-un fel. M-am întâlnit cu alții din altă credință care mi-au spus, nu este așa, să vezi cum este. Au venit vizitatorii în urma lui Pavel în Galatia și i-au întrebat, ce v-a spus Pavel? Pavel ne-a spus că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aha, stați puțin, pe lângă har, vă mai trebuie asta, vă mai trebuie asta. Și au pus o lungă listă de lucruri și între altele forțau pe creștinii aceștia care primiseră mântuirea prin credință să se taie împrejur și să țină obiceiurile iudaice. Pavel luptă cu disperare, că el știe că dacă acești oameni vor adăuga ceva la mântuirea oferită în dar, în clipa când vor adăuga ceva, exact cum spune Biblia, ai pângărit piatra aceea. Când ai pus dalta în ea, ai pângărit-o. Și el știe lucrul acesta. Femeii îi spune Domnul Hristos la fântână, vezi că apa aceasta vie, care dă o pocăință de care nu te vei pocăi niciodată, fiindcă ea duce la viață veșnică, o pocăință de care nu o să-ți pară rău niciodată în viața ta. Vezi că apa aceasta, spune Domnul Hristos, este dar. Este dar, nu este salariu, nu este recompensă, nu este schimb comercial, este dar și punct. Și dar însemnează dar. Dilema ei este dilema unei generații întregi de oameni, care poate au străbătut și au mers pe drumul bisericii o viață întreagă, dar niciodată, niciodată n-au întâlnit pe Iisus. Au refuzat, au evitat, au ocolit, nu au vrut să se întâmple lucrul acesta și au rămas în carapacea religiei lor. Până acolo încât numele acesta de creștin nu mai are niciun fel de semnificație în această viață, că vine de la Hristos, dar este lipsit de Hristos. Ați văzut ce îi spune Domnul Hristos aici? Femeie, crede-mă că vine ceasul când nu o să vă închinați nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Bine, bine, dar n-ai spus tu, Doamne, că mântuirea vine din Ierusalim. N-ai spus tu că voi vă închinați la ce nu cunoașteți voi păgânii, adevărul este la Ierusalim și acum spui, nici aici, nici acolo nu o să mai fie. Când Iisus a spus mântuirea vine de la iudei, Ierusalimul încă nu le pădase pe Iisus. De aceea i-a spus femeia aceștia, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Ați văzut câte sărbători țin oamenii? Am întrebat pe sătenii mei, zic, pentru ce este sărbătoarea asta cu focul aici, că se aprinde, sar prin foc, băieți, fete, pentru ce? Nu știm nimic, dar zice așa să ține, zice nu știu cum. Și toată lumea ține acolo. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Pentru ce e slujba asta care se face la groapă sau cu o găină pe sub coșciuc sau cu tare? Pentru ce? Nu știm, dar zice că așa e obiceiul, așa se face. Oamenii au fost aruncați într-o religie să se închine la ce nu știu. Aici scrie Biblia, vă închinați la ce nu știți. Mântuirea vine de la Ierusalim. Dar vine ceasul când Ierusalimul nu o să mai aibă nicio importanță. Care este ceasul acela? Păi este ceasul în care Ierusalimul a lepădat pe Iisus. Din clipa aceea nu va fi nicio diferență între templul păgân pe care l-au construit ei la Samaria și templul din Ierusalim care era închinat lui Dumnezeu. Nu va fi nicio diferență. Și templul păgân de la Samaria și templul construit de Dumnezeu devin case pustii, pentru că un templu sau o religie din care a fost scos Mântuitorul nostru Iisus Hristos este o casă pustie. Știți ce este Laodiceea? Este o casă pustie. Pentru că orice fel de religie plină de forme, bogată, care nu duce lipsă de nimic, din care lipsește persoana Mântuitorului nostru, este o casă pustie. Știți ce scrie pe ușa Laodiceei? Ieșiți din starea aceasta, poporul meu. Femeia stă la fântâna lui Iacov cu găleata ca să ia din nou apă de unde a luat de mii de ori în viață. Părinții și părinții părinților ei au luat apă din aceeași fântână, au mers la aceeași religie, au mers la aceeași biserică, ei sunt acolo și ea a venit din nou să repete ritualurile acestea pe care părinții ei le-au repetat sute și sute de ani. Dar astăzi urmează să fie o zi cu totul diferită. Pentru că acolo la fântână se întâmplă ceea ce trebuia să se întâmple de mult. Acolo are loc marea întâlnire. Dar nu este întâlnirea dintre om și Hristos. Nu. Este întâlnirea dintre Hristos și om. Nu ea s-a dus la fântână să-L aștepte pe Iisus, ci Iisus s-a dus la fântână să o aștepte pe ea. Și să-i dea răspuns acestei incredibile dileme a sufletului ei. Părinții noștri au spus să ne închinăm așa, voi spuneți așa. Nu știu încotro să apuc. Ce face lumea aceasta? Ce face religia în general? Religia mută pe oameni dintr-o parte în alta. Credința în Domnul Hristos ia din sufletul omului suferința, boala și moartea și pune ceva în loc. Comunismul a venit și a spus, nu este Dumnezeu. Sau ateismul și secularismul acesta modern. Au venit, nu este Dumnezeu. Aceasta a fost Evanghelia lor. Și ce este, Domnule, dacă nu este Dumnezeu? Ce este? Nu știm nimic. Au lăsat acest teribil pustiu în sufletele a milioane și milioane de oameni. Iisus nu lasă pe femeia aceasta în suspans. Le e frică oamenilor. Asta e fântâna de unde părinții și părinții părinților mei au luat și nu pot. Nu, le e frică să-și dea drumul de fântâna aceasta. Dar Iisus spune așa ceva. Lasă templul unde au fost părinții tăi care te-au învățat. Lasă templul despre care vorbesc iudeii. Eu îți voi da ție apa vie. Apa aceasta se va preface într-un izvor care va țâșni în viață veșnică. El ia ceva din sufletul acestei femei, templul părinților lor, îndoielile pe care iudeii le-au stârnit și le-au provocat în inima lor. Voi nu sunteți adevărata credință, noi suntem adevărata credință. Deși ei beau tot de la fântâna lui Iacov, dacă ați observat. Adică citesc din aceeași Biblie, vreau să spun. Dar degeaba vecinul o să spună, nu, nu e corect ca tine, e corect ca mine. Când tu o să devii ca mine, atunci o să fie bine. Aceasta este Evanghelia vecinului. Dar Iisus spune, nu, voi lua din sufletul tău aceste lucruri care nu ți-au adus niciodată pacea și bucuria în viață și voi pune în locul lor apa vie care va țâșni în viață veșnică. Acestea sunt cuvintele pe care Mântuitorul le spune acestei femei. Dar vine ceasul și a și venit acum. Era prezentă ocazia. Nu era o profeție care urma să împlinească peste nu știu câți ani. Primirea iubirii lui Dumnezeu, primirea legământului lui Dumnezeu este lucrarea momentului prezent. Vine ceasul, dar a venit. A venit ceasul, este chiar acum în fața ta. Așa spune Biblia, chiar acum, zice Domnul, lasă găleata aici la fântâna aceasta unde au venit părinți de părinții tăi, lasă găleata acolo și primește această apă vie. S-ar spune că femeia s-a întors înapoi în cetate fără apă, dar nu e adevărat. Nu s-a întors cu apa aceea al lui părintele Iacov. Bine, dar părintele Iacov a făcut o lucrare rea până acum? No. Părintele Iacov este cel care i-a dat întâlnire ei cu Iisus. Ați observat că ea s-a întâlnit cu Iisus la fântâna lui Iacov. Părintele Iacov a făcut lucrarea aceasta. Astăzi mulți oameni blamează biserica. O, biserica e așa, biserica e pe dincolo. Nu! Biserica a împlinit lucrarea ei frumoasă și te-a adus pe tine la izvoarele apei vieții. Ea și-a împlinit mandatul. Acesta a fost mandatul ei. Aceasta e lucrarea ta ca părinte, a mea ca pastor, a fiecăruia dintre noi. Ia pe aproapele tău și adu-l la mare medic, la marele medic al sufletului. Îți voi da această apă vie. Aș vrea să luăm în considerație efectul asupra sufletului acestuia. Nu fără teamă, nu fără teamă. Dacă fac un păcat, dacă fac un păcat, pentru că părinții mei au spus să ne închinăm pe muntele ăsta, din neam în neam, și dacă fac un păcat. Dar acolo lângă ea era cel care nu punea un păcat pe conștiința ei, ci cel care ridica păcatul lumii, care elibera pentru prima dată această femeie cocoșată de păcatele și tradițiile ei, pentru prima dată stătea dreaptă și se întorcea înapoi în cetate cu capul sus. De obicei a mers așa, acum se întorcea cu capul sus. Mi-a spus tot ce am făcut, aceasta sunt eu, aceasta este trecutul meu, dar eu nu mai sunt cea care m-am dus acolo. Și când s-a întors înapoi în cetate, s-a întors cu Iisus în inimă. Ați observat că a venit un moment în viața ucenicilor și El este prezent chiar acum în viața noastră, în care Iisus a întrebat, cine zice lumea că sunt eu? Cineva de la biserică mi-a spus să-L las în pace cu Iisus. Și am citit un text în Biblie care zice, lăsați-L în pace. L-am și lăsat pe loc. Să mă lași în pace cu așa ceva. Păi eu te las, dar nu în pace. Te las aici unde ești, bineînțeles. Dar nu în pace. Pacea nu va veni niciodată la sufletul tău, pentru că ea nu poate veni decât de la cel care spune El este pacea noastră. N-are cum. Rămâi, dar nu în pace. Pacea nu va fi de găsit. Ce a făcut Mântuitorul nostru cu ucenicii lui, aceea se întâmplă chiar acum cu noi. A venit o zi, ce-a umblat ei fel de fel pe urma lui, a venit o zi în care el i-a întrebat, ce zice lumea aceasta cu care faceți voi lucrare despre mine? Unică ești Ilie, unică ești... Da. Spune Domnul, ia lasă la o parte, ce zice lumea, ce zice vecinul, ce zice părinții, ce zice Ierusalimul, ia lasă deoparte. Tu ce zici? Voi ce ziceți? Adică e vorba de mărturia ta personală. Cine este Iisus pentru tine? Uită-te bine, ce ai putut tu să scoți până în ziua de astăzi din fântâna lui Iacov? Ce a ieșit de acolo? Uită-te bine. Uită-te ce a produs în tine lucrul acesta. Întreabă-te dacă lucrul acesta te va ajuta să stai în picioare în fața raportului vieții. Poate femeia aceasta să stea în picioare în fața raportului vieții ei pe bază că a luat apă din fântâna lui Iacov? Nu se întâmplă lucrul acesta. Va putea ea să stea în fața morții sau în fața veșniciei pe bază că, uite, am luat apă de unde a luat părinții mei și până ziua de astăzi? Nu. E un singur nume. Cine poate sta în picioare? Este întrebarea. Este un singur nume care poate fi rostit și care face pe un om să stea în picioare. Acest nume i-a fost dat acestei femei în sufletul ei când a plecat de la fântână. V-ați întrebat vreodată de ce totuși Pavel s-a dedat la prigonirea aceasta teribilă a credinței în Domnul Hristos? V-ați întrebat de ce? Că nu, e foarte bine că citim de o viață, dar vă rog să puneți sub semnul întrebării orice fel de crez pe care îl aveți în clipa aceasta. Domnule, oare n-am o minciună în mână? Te rog frumos, în Isaia asta scrie. Nu cumva am o minciună în mână. Ieri am citit un articol pe care îl scrie un profesor și spune așa, Iisus a murit pentru păcatele noastre. Spune dumnealui, am luat fraza aceasta Și m-am întrebat, eu am repetat-o toată viața fraza asta, și acum m-am întrebat, Dumne, pentru păcatele noastre a murit Iisus? Vrea să le salveze de la moarte, vrea să le perpetueze în vecii vecilor. Cum de și-a dat viața Iisus? Pentru... Nu cumva Iisus nu a murit pentru păcatele mele, ci a murit pentru mine, ca să mă scape din păcatele acestea. Am fost profund impresionat. Și acesta este adevărul cu privire la orice fel de aspect al crezului nostru. Oare nu am o minciună în mână? Știți de ce prigonea Pavel pe creștini? Pentru că el era fariseu. Cine poate să enunțe doctrina misionară a fariseilor? Era plin de râvnă pentru datini dumnealui, dar ăsta era crezul lui. Cine poate să enunțe doctrina misionară a fariseilor? Credeau în învierea morților? Uite care era doctrina lor misionară. Ascultați, ăsta e citat de la Iisus. Nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați să intre. Asta era doctrina misionară a fariseilor. De ce a pornit fariseul acesta, Saul din Tars, care sufla amenințare teribilă împotriva bisericii? De ce a pornit omul acesta cu o ură așa cumplită împotriva bisericii? Știți de ce? Pentru că el nu a intrat în împărăție și ca urmare, nici tu nu trebuie să intri. Ăsta era fariseul. Asta era doctrina fariseului. Asta era doctrina lui misionară. Nici eu, nici tu. Care, de fapt, dacă ne uităm puțin în urmă, izvorăște de la tatăl minciunii, de la diavolul însuși. Când noi suntem chemați la Dumnezeu, noi nu suntem chemați pentru că El găsește în noi vreo valoare anumită, uite, să-L aduc pe ăsta la biserică, să-L aduc la credință pentru că e pianist sau pentru că... Nu, nu din motivul acesta. Nu pentru că a găsit ceva în noi, ci pentru că a găsit ceva în sine pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și Moise are grijă să elibereze pe Israel de capcana aceasta. Să nu crezi că te-a ales Dumnezeu pentru că ești cineva sau ceva. Te-a ales pentru că Dumnezeu este cineva și ceva. Te-a ales pentru că te iubește. Acesta este. Noi nu venim la Dumnezeu așa cum tot de une zi aud o expresie, definiția harului. M-am învățat și eu după omul ăsta acum. Ia să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Iauzi, definiția harului este a primi ceva pentru nimic. Serios, domne? Eu vin la Dumnezeu cu nimic? Ce ziceți noi când venim la Dumnezeu, că ați văzut cântarea așa cum sunt, nimic n-aduc? Zicem noi, e adevărat cuvântul ăsta? Nu e adevărat. Bine ai zis. Nu e adevărat. Vezi, când cântați, voi cânta cu Duhul, dar și cu mintea, mai, să ne mai și gândim puțin la ce cântăm. E adevărat că nu aducem nimic la Dumnezeu când venim? Nu. No. Da. Noi venim cu o inimă îngreuată și vinovată de păcat, nu cu nimic. Cu minus infinit. Cu o datorie inimaginabil de mare, care nu poate fi plătită niciodată de ființa omenească și este plătită numai de prețul acesta fără preț al jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Tu nu ai venit la Dumnezeu cu nimic. Tu ai venit cu păcatele și fără de legile tale, cu minus, cu adânc minus. Pavel nu pornește la credință ca un om nedus la biserică. El nu era un om nedus la biserică. El era un prigonitor al bisericii. Un om nedus la biserică este pe zero. Dar omul ăsta era jos. De acolo l-a luat Dumnezeu și de acolo ne-a luat El pe fiecare dintre noi. Punctul nostru de plecare nu este, păi știu cu tare, mai am cu tare. Nu! Punctul nostru de plecare în credință cu Domnul Hristos este moartea. Voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre. De aici am pornit toți. De aceea nimeni să nu se uite cumva la vreun fel de merite sau pedigree în direcția aceasta. La intersecția aceea complicată încotro să apuc, sunt trei perspective. Ori te vei lua după părinții tăi, ori te vei lua după iudei, ori vei primi apa vieții pe care o oferă iudeul acesta ciudat care vorbește cu samaritenii și care a zis, auzi tu, dă-mi să beau. De la cine, frate? Dă-mi să beau? Păi, Tu nu faci lucrul ăsta. Ai văzut omul ăla deschidea ușa cu cotul ca să nu se atingă cumva de ceva de porc. Apreciez sinceritatea și devotamentul omului acestuia. Și e bine că el se păzește de porcul din afară, dar cum rămâne cu porcul dinăuntru? Deschizi ușa cu cotul, dar cum rămâne cu nesimțirea, cum rămâne cu obrăznicia, cum rămâne cu abuzul? Aceasta vrea să rezolve Iisus când a spus din inimă vor țâșni aceste lucruri. Nu în forme, ceremonii, în aspectele exterioare. Din inima lui vor țâșni râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Nu era ei mai mare sete de Iisus de cum era lui Iisus de ea. Această întâlnire a doi însetați, acolo la fântâna lui Iacob, este întâlnirea dintre noi și Domnul Hristos. Noi, într-adevăr, ne este sete, ați observat că am menționat numărul de oameni, numărul mare, atât de mare și de încreștere al oamenilor care caută Evanghelia. Nu e adevărat că a pierit din lume căutătorul după Dumnezeu, ci situația este de așa natură, nu poate să ajungă un om aici, nu are acces să cunoască. Uitați-vă, când cuvântul a ajuns în casele oamenilor, mii, sute de mii, un milion de oameni au deschis frumos casa lor și computerul lor ca să asculte cuvântul Evangheliei. Aceasta este vremea. Setea este acolo. Setea este acolo. Dar nu poate fi potolită decât de această apă fără gust, miros și culoare, care este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, care e limpede cum e cristalul. Acesta este singurul lucru care satură sufletul omenesc. Fântâna aceea la care s-a așezat Iisus semăna cu fântânile americane. Dinainte, vreau să spun, dinainte de anii 60. Știți ce scria pe fântânile acestea publice? Erau două peste tot. White scria pe una și colored scria pe alta, aici în America. Pentru albi era o fântână, pentru negri era altă fântână. Au făcut țevi, ciurfi, erau creștini ăștia care lucrau. Și creștin era și ăsta cu Biblie mare deschisă, care i-a ars un șut în spatele lui Chaplin odată. El avea Biblie mare, dar dădea cu șutul în slujitorul lui. Fântână pentru albi și fântână pentru negri. Și Iisus a venit și s-a așezat la fântâna pentru negri. De asta s-a mirat femeia aceea. Păi cum e posibil așa ceva? Da. Lia Coca a fost în vizită la Vatican. A avut o întâlnire cu Papa. Și l-au întrebat oamenii de acolo: ce ai văzut la Papa? Ce a zis? Cum arată acolo? Aoleu! Care a fost cel mai mare și important, inimaginabil lucru care s-a petrecut la Vatican? Și Lia Coca spune: cel mai impresionant lucru nu sunt picturile Vaticanului și nici aurul și nici Papa cu hainele lui, nimic, nimic. Cel mai impresionant pentru sufletul meu, care va merge cu mine o viață întreagă, este o șoaptă a pontifului la urechea mea când a fost să plec din sala de audiență, mi-a spus la ureche: roagă-te și pentru mine. Niciodată nu voi uita acest lucru. Iisus vorbește la fântână cu femeia aceasta și spune: dă-mi să beau de la tine. Și știți ce s-a întâmplat? Nu numai că a băut de la ea, vai, băut din mâna ei, exact, da. Nu numai că a băut de la ea, s-a dus în sat la ea, s-a dus în Samaria și a stat două zile, acolo a mâncat, acolo a dormit. Vai de mine, da, o fi respectat spălarea paturilor, că trebuia să speli paturile, că te-ai atins. O fi respectat spălarea urcioarelor, că dacă bei cu ăștia din aceeași, vai de mine, cine știe ce o fi mâncat, rămâne ceva pe margine acolo. Și o fi respectat spălarea urcioarelor, paturilor, s-o fi scăldat în fiecare moment în care s-a atins de cineva sau a trăit cu oamenii aceia acolo și le-a spus: și eu sunt samaritean ca voi. Cine vă prigonește și vă disprețuiește pe voi, acela mă prigonește și mă disprețuiește și pe mine. Cine vrea moartea ta, o vrea și pe a mea. Și Iisus face același lucru astăzi cu noi aici, în satul nostru. Nu ascultați pe cei care disprețuiesc adunarea într-un fel sau altul, pentru că Iisus o prețuiește mult. Nu asculta pe cel ce te înjosește pe tine, fiindcă Dumnezeu te iubește mult, te prețuiește mult. Cine ești tu în ochii lui contează. Atenție, când a intrat Iisus în casa acestui vameș, Zacheu, toată lumea care era acolo a vorbit despre ce a făcut Zacheu. Ăsta este un hoț, ăsta a furat, a jefuit de la lume, uite ce s-a... Ăsta este un hoț, Iisus a intrat să mănânce la un hoț în casă. Asta vorbea lumea și asta vorbește și în ziua de astăzi. Dar Iisus, știți ce a vorbit? N-a spus ce a făcut omul ăsta, ci a spus cine este omul ăsta. A spus și el este fiul lui Abraham, indiferent că l-ați zmolit voi și l-ați arătat în felul acesta. Pentru Dumnezeu, el este fiul lui Abraham. Dumnezeu nu vrea să spună astăzi ce ai făcut sau n-ai făcut, ci cine ești. Copilașilor spune epistola, acum suntem copii și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. A dispărut în Domnul Hristos acest noi și voi, noi și ei și așa mai departe. Epistola către Galateni spune nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici schit, nu mai este nici parte bărbătească, nici femească, nici în Hristos. Fiecare dintre noi am primit o intrare liberă, nemijlocită. Nu e nevoie de un mijlocitor între noi și Iisus. Este o cale liberă. El este calea. Am primit intrare la tronul lui Dumnezeu. Indiferent de unde am venit, am fost adunați toți și buni și răi deopotrivă. Am avut nevoie și avem nevoie de aceeași haină și am fost adunați cu toții în această odaie de nuntă. Dumnezeu luptă și astăzi, așa cum a scris Scriptura despre lupta Duhului Sfânt dinainte de potop. Duhul meu nu va lupta pururea, nu, dar va lupta. Este marea luptă între Domnul Hristos și inima ta. La fântână acolo și în viața fiecăruia dintre noi are loc această singură, mare și unică întâlnire. Întâlnirea dintre om și harul lui Dumnezeu. Unul din doi va muri. Fie omul va muri și va primi harul lui Dumnezeu și prin aceasta va trăi, fie va ucide harul lui Dumnezeu și va trăi păcatul și firea lui, ducând în final la moarte. Este marea întâlnire dintre om și harul lui Dumnezeu. Pentru aceasta te-ai născut. Nu ce ai făcut, ce n-ai făcut. Pentru aceasta te-ai născut. Și Mântuitorul a spus chiar astăzi și chiar acum este ceasul. Vine ceasul, dar a și venit. Și printre cei care ne urmăresc astăzi și printre noi care suntem prezenți aici, este cineva care simte în sufletul lui că a venit ceasul chiar acum? Sau este cineva care crede că ceasul ăsta o să vină el cândva? Sau și mai grav, este unul care crede că ceasul acesta a trecut de mult pentru el? Nu e adevărat. N-a trecut. Acum a și venit, spune Domnul Hristos. Dacă ar fi fost trecut ceasul ăsta, nu mai spunea el că acum a și venit. Dar acum a și venit ceasul acesta. Ce vrei tu să faci cu harul lui Dumnezeu? Ce vrei tu să faci cu darul acesta pe care Dumnezeu ți-l oferă? Va mai fi altcineva care să poată oferi așa ceva? Va fi o altă zi mai bună, o altă împrejurare mai potrivită? Nu degeaba a spus Iisus, acum a și venit ceasul acesta. E ceasul mare în care are loc nu întâlnirea dintre tine și Dumnezeu, ci întâlnirea dintre El și tine. Întâi s-a întâlnit El cu tine și apoi tu cu El. Sigur că în inima ta atâtea lucruri au loc. Marea întrebare este dacă ai loc și pentru Domnul. Altfel, degeaba ai avut loc în suflet, indiferent ce ai pus acolo. Aș vrea să închei cu cuvintele de admirație pe care le are o actriță, care de fapt o scriitoare, era o femeie secular umanistă, o faimoasă scriitoare, atee. Dar femeia aceasta, când a fost pe patul de moarte, a murit în anul 1988. Numele este Margarita Laski. Femeia aceasta, când a murit, a ajuns să vadă viața într-o perspectivă pe care filozofia ei umanistă și atee nu i-a oferit-o niciodată. Și acum, pe patul de moarte, vede viața cu alți ochi. Și să vezi ce a spus ea despre voi toți, care ați pus în sufletul vostru împreună cu mine, ceasul a și venit. Să vedeți ce a spus ea despre toți cei care l-au primit pe Iisus. Nu mult înainte să moară, în 1988, într-un moment de o surprinzătoare candoare, pe un program de televiziune, Margarita Laschi, una dintre cele mai cunoscute umaniste seculare și scriitoare, a spus, și acum ia în sufletul tău cuvintele care le-a spus dumneai, ceea ce invidiez cel mai mult la voi creștinii este iertarea voastră. Pe voi are cine să vă ierte. Și încheie ea cu privire la viața ei. I have nobody to forgive me. Eu nu am pe nimeni care să mă ierte. Dar vă invidiez pe voi. Și mă bucur de voi. Și a închis. Mă rog lui Dumnezeu ca și tu să fii unul din cei invidiați. Să primești astăzi în viața și ființa ta pe singurul care te poate ierta cu adevărat. Să lași găleata la fântână și să te întorci înapoi în cetatea păcatului tău și a tradițiilor tale, ducând nu apă din fântâna lui Iacov, ci apa vie, apa vieții care țâșnește în viață veșnică. Veniți și vedeți omul care m-a făcut ce sunt astăzi. Că spune Pavel, prin har sunt ce sunt.